Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Hvaða áhrif hefur stríðið við Íran á orkuöryggi og hvað sagði norska krónprinsessan í fyrsta viðtalinu sem hún veitti eftir Epstein-hneykslið? En fyrst það lagabreyting sem á að auðvelda Landsnet lífið.
Það óviðunandi og óþolandi að þjóðhagslega mikilvægar framkvæmdir tefjist jafnvel mörg ár vegna ágreinings við landeigendur. Þess vegna vorum við að setja inn í samráðsgátt lagasetningar á form einfalda en nokkuð róttæka breytingu á raforkulögum. Við ætlum að fella burt kröfuna að samkomulag hafi náðst eða eignarnám farið fram áður en framkvæmdir hefjast. Við ætlum að afnema þessa kröfu. Við verjum eignarréttindi landeigenda með eignarnámsbótum, ekki með því að gefa þeim einhvers konar neitunarvald gegn þjóðhagslega mikilvægum framkvæmdum.
Þetta Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra á iðnþingi fyrri mánuðinum. Þessi nýju laga áform þýði að framkvæmdir við flutnings- og dreifumannvirkja raforku geti hafist samhliða samninga viðræðum eignarnámsferli. Þar með styttist heildar framkvæmdatími marga mánuði og jafnvel ár, fjármagnskostnaði lækki, áætlani verði áreiðanlegri og áhætta vegna verðbreytinga minki. Landsnet reisir háspennulínu fyrir raforkuflutninga milli landshluta og stendur því í samningu við landeigendur. Ragna Árnadóttir forstjóri Landsnets tekur undir þessi áform ráðherrans.
Við styðjum markmið þessara áforma að stytta ferilinn sem að tekur að fá endalegt leyfi fyrir byggingu raflína eða háspennulína. Þannig að það hjálpar allt því að uppbygging regluverksins eiginlega þannig að það getur tekið mjög langa tíma að fá niðurstöði í mál og einstök mál geta tafið umtalsvert. En að því sögðu þá vil ég undirstrika að það stefna Landsnets og mun ekkit breytast að við viljum vinna því að ná samningum við landeigendur. Það langfarsælast að ná samningum. Það líka þannig að við verðum og viljum bera virðingu fyrir eignarétti landeigenda og þeirra sín á jörðina sína. Eiga við þá samtal hentugasta línustæðið og finna út því hvernig hægt að gera hlutina sem best. Þannig að þetta mun ekkert breyta því að það verða áfram okkar stefna og okkar viðþorf.
Og reynslan sú að það nást samningar við mikinn meiri hluta landeigenda. Í upplýsingum sem Landsnet tók saman fyrir spegilinn kemur fram að við undirbúning eða framkvæmdir við sjö háspennulínur síðasta áratug hefur í fjórum tilfellum verið sami við alla landeigendur. Við gerð Kröflulínu 4 frá Kröflu að Þeistaríkjum þurfti að grípa til eignarnáms en þar var samið við 96% landeigenda. Framkvæmdir við Suðurnesjalínu 2 hafa dreigist verulega vegna deilna við landeigendur. Þar hafa jarði verið teknar eignarnámi og mál rekin fyrir dómi. 93% landeigenda þar hafa hins vegar samið við Landsnet afnot af landi.
Það til dæmis lína sem að beðið eftir er mikil þörf á en það eru þessi örfáu dómsmál og ekki til að gera lítið úr vilja landeigenda í þeim tilvikum en það bara í raun og veru þannig að það geta bara örfáir stoppað framkvæmdir og það ekki gott.
Undirbúningum við blöndulínu 3, milli blöndu virkjunar og akureyrar, hefur tafist mikið. Meðal annars vegna þess að samningaviðræður við landeigendur hafa dregist að langinn. Línan á að liggja 68 jarðir og enn ósamið við eigendur 25 jarða.
Við erum búin að vera þar í samningaviðræður við landeigendur í hátt í 2 ár. Það gengur mjög vel á sömu stöðum. Það eru einhver úrlausnarefni á öðrum stöðum en við þurfum einhver tíman að koma til boss í því hvenær samningaviðræðum líkur og eignar námsheimildar óska. Það bara þannig. Það kemur alltaf að þeim tímapunkti ef ekki nást samningar.
Og hún segir að álit landeigenda og deilur við þá geti haft áhrif víðar. Þannig geti fleiri dregist inn í viðræður afnota landi og hvar eigi að leggja línur.
Og þær líka smitast síðan mögulega yfir á sveitarstjórnastigið. Ég minna að þetta er allt svona samhangandi keðja því að við erum öll hérna í samfélagi og það sem að landeigendur vilja, það getur haft áhrif á sveitarstjórnina. Þannig Það bara þannig með alla innviða uppbyggingu að því virðist að hún tekur sinn tíma og það þarf að rífast hana í einhvern ákveðin tíma og sitt sýnist hverjum. En þá svo mikilvægt að geta farið og horft á heildarhagsmunina. Hvað það sem að þarf að gera vegna þess að sko, flutningslínur að byggja þær, þetta eru rándýra framkvæmdir og kostnaðurinn við þessa framkvæmdi leggst á notendur. Þannig að það ekki verið að ráðast í þessa framkvæmdi nema að það sé þörf á þeim og það það sem að við þurfum að líka horfast í við. Það þörf á þessu framkvæmdu, það verða að fara fram og maður heyri það stundum hjá landeigundum að segja við gerum okkur grein fyrir þörfin á þessu. Við viljum bara ekki hafa þetta svona. Við viljum ekki hafa línuna þar sem að þið leggja til að hún sé. Og það samtali sem við verðum að eiga og skoða, erum við að velja hentugustu línulegina, erum við að gera hlutina rétt og með sem bestum hætti. Þannig að það líka alltaf skildur okkur að gera hlutina vel.
Mun það skipta máli ef að við erum að tala kannski 100 km langa háspennulínu, skipti það máli þá að mega byrja, hefja framkvæmdir, þótt að það sé ekki búið að semja við alla landeigundur á leiðinni?
Það skiptir auðvitað miklu máli því að samningsumleitanir og síðan ef það endar með því að við leitum eignanámsheimildar, það tekur alveg rosalega langa tíma. Það verður að muna það að við erum að tala annars vegar eignarétt landeigenda sem að auðvitað bera virða og hérna ég heyri það á máli ráðherrans að það standa ekki til að skerða hann en á móti kemur þessi almanna þörf, þessi almenningsþörf sem að þarf líka að sinna. Það verður að mun eftir því að við erum að byggja flutningslínurnar, við flytja raforkuna vegna þarfa samfélagsins. Það er heimilin, það er atvinnulífið. Þetta er nauðsynlega framkvæmdir, þannig að þetta er alltaf eitthvað sem þarf alltaf að vega og meta. En að þessu sögðu að undirstrika alltaf að við verðum líka að ganga vel og ef við eigum að fá leyfi til að hefja framkvæmdi fyrr, þá þurfum við bara að vanda okkur alveg rosalega vel því að við viljum ekki vera að gera afturreka þegar að framkvæmdir eru hafnar.
Sagði Ragna Árnadóttir, forstjóri Landsnets, það var Ágúst Ólafsson sem talaði við hana.
Stjórnvöldum veröld víða þurfa að vera duglegri að brýna fólk og fyrirtæki til orkusparnaðar þar sem heimurinn standi frammi fyrir alvarlegustu hnattrænu orku öryggis og sögunar. Þetta hefur BBC eftir Faith Birol, forstöðumann alþjóða orkustofnunarinnar í París, sem vísar til yfirstandandi stríðs Bandaríkjanna og Ísraels á hendur Íran. Birol kynnti í dag nýja skýrslustofnunarinnar þar sem tíundaðar eru ýmsar aðgerðir sem stjórnvöld geta gripið til að draga úr eftirspurn jafnt fyrirtækja sem heimila eftir olíu og gasi. Dæmi þetta er lækkun hámarkshraða á hraðbrautum og hvatar til að vinna heimanað. Hvatarnir eru flestir fjárhagslegir, segir hann. Hátt og ört hækkandi eldsneytis og orkuverð knýji fólk til að draga úr orkunotkun. Og það gott fyrir fjárhag fyrirtækjana og líka fyrir neytendur, borgaranna, því það styrkir líka fjárhag heimilanna, segir Birol. Alþjóða orkustofnunin var sett á lakirnar eftir olíukreppuna miklu á 8. áratug síðustu aldar og eitt meginmarkmið hennar er að tryggja nægt frambúð af orku til að halda heims hagkerfinu gangandi. Birol fullir þeirra stríð Bandaríkjamanna og Ísraela við Írani sé miklu meiri ógn með orku öryggi heimsins en fyrirnefnd olíu kreppa og líka meiri ógn en skyndileg og mikil verðhækkun á jarðgasi eftir innrás Rússa í Úkraínu. Meiri háttar vandamál blasi við í framleiðslu áburðar, plastefna og hverskins efna sem unnin séu úr jarðolíu í viðbót við orku og eldsneytisframleiðsluna sjálfa. Og stjórnvöld þurfa að gera fleira en að hvetja til orkusparnaða, segir hann. Þau þurfa líka og enn frekar að auka eigin orkuframleiðslu, bæði með endurnýjanlegum orkugjöfum og kjarnorku. Mikilvægasta einstaka aðgerðin til að draga úr ógninni, auka orkuöryggið, væri auðvitað tryggja öruggar siglingar Hormúsund, segir Birol. En jafnvel þótt það tækist, þá mun það tjón sem þegar hefur verið unnið á olíu innviðum við Persaflóa valda því að ennum hríð muni töluvert minni olíu að bera staðan en fyrir stríð. Margir mánuðir munu líða frá opnum sundsins þar til framleiðsla og flutningar komist í fyrra horf. Þetta muni hafa neikvæð áhrif á efnahag fjölmargra ríkja og þeim mun alvarlegri og neikvæðari eftir því sem ríkin eru veikari fyrir. Í umfjöllun þýska spegilsins, tímaritsins Der Spiegel, segir að þrátt fyrir ára og áratuga tal og vinnu að orkuskiptum sem fengu berundir alla vindorku vængi fyrstu misserin eftir innrás Rússa í Úkraínu, þá sæki aðildarríki Evrópusambandsins enn mikinn meirihluta orku sinnar út fyrir vébönd sambandsins og flytji inn olíu og gas fyrir alltaf 500 miljardar evra á ári. Áhugin á orkuskiptum og endurnýjanlegri heimatilbúinu orku hafi hins vegar aftur tekið kipp eftir árás Bandaríkjamanna og Ísraela á Íran og aukist með hverjum deginum sem stríði geisar og bensín- og rafmagnsreikningarnir hækka. Í Þýskalandi birtist sá áhugi þó fyrst og fremst í aðgerðum almennings og fyrirtækja sem kaupa sólarsellur, varmadælur og rafmagnsbíla í gríð og erg á meðan framlag ríkisins felist aðalega því að banna olíufélögunum að hækka eldsneytisverðið oftar en einu sinni á dag sem hefur helst skilað sér í slagsmálum við dælurnar rétt áður en verðið hækkað á hádegi. En stríðið hefur ítt við ýmsum, þar að meðal kínverjum, sem hafa verið mikilvægustu olíukúnar Írana árabil og fjármagnað gasvinnslustöðvar í Katar að auki. Kínverska orkustofnunin tilkynnti fyrir tveimur vikum að hraða þyrfti orkuskiptum verulega vegna stríðsins og auka verulega neyðarbirði landsins af olíu og gasi. Nær ekkert jarðefnaelsneti annað en kol framleitt í Kína en 40% rafmagns eru þegar framleitt með vass, vind, sólar og kjarnorku og yfir helmingur allra nýskráðra bíla í Kína gengur fyrir rafmagni. Og Indverjar hafa þegar gripið til neyðaraðgerða meðal annars með því að veita heimilum forgang að jarðgasi fram yfir iðnaðinn. En það veldur öðrum vanda því öll áburðaframleiðsla landsins knúin gasi. Þetta ítir á að Indverjar flýti enn boðuðum orkuskiptum en þeir hafa sérlega greiðan aðgangað sólarorku auk þess sem fjölga á vind og kjarnorku verum til muna. Og svona mætti áfram telja. Sérfræðingar segja þó ótímabært að reyna að hugga sig við að þetta skelfilega stríð flýti þó að minnsta kosti orkuskiptum heiminum öllum til hagsbóta. Rob Jackson, loftslagsfræðingu við Stanford Háskóla, segir þetta hreina óskeikju í viðtali við AP fréttastofuna og minnir á að eftir innrás Rússa í Úkraínu hefðu fjölmörg ríki brugðist við gaskortinum með því að hefja kolagröft og brennslu á ný. Auk þess græði olíufyrirtækin á síhækkandi olíuverði sem leiði að auki til verðbólgu og vaxtahækkana sem aftur hamli fjárfestingum í dýrum sólar og vindorku verum.
Sagði Ævar Örn Jósefsson.
Tuttugu mínútna viðtal við Mette Marit, krónprinsessu Noregs, birtist í norska ríkisútarpinu NRK í morgun. Viðtalsins hafði verið beðið með þó nokkur eftirvæntingu allt frá því að Epstein-skjölin birtust fyrir sjö vikum og tölvupóstar sem gengu á milli Mette Marit og hans. Mette Marit og maðurinnar Hákon Krónprins sátu hvort á sínum gullslegna stól hlið við hlið á móti fréttamannum Petter Uli Háke sem spurði samskiptinnar við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein, hvernig samband þeirra hefði komist á og hvort og hvaða greiða hún hefði þegið af honum meðal annars. Allt var þetta frekar slétt og felt. Fréttamaðurinn þérað ekki Mette Marit en þau voru heldur ekki dús, hann spurði hana, í þriðju personu hvað krónprinsessan hefði vitað Epstein og til hvers hún vísaði í nokkrum af tölvupóstunum sem birtust með skjölunum. Misti reyndar einu sinni út úr sér dú þegar hann fylgdi spurningu eftir. Í blábyrjun samtalsins var Mette Marit spurð af hverju hefði liðið svo langur tími frá því að tölvupóstarnir birtust þar til hún brást við og hún svaraði til að fjölskyldan hefði verið undir miklu álagi.
Fókus við höst og fremst vart på familien. Mamma til en ung mann som har vært i en veldig krevende situasjon. Og så i tillegg så har jeg jo en helse som ikke krever veldig mye hvile, og den har nok utviklet seg også enda litt mer.
Fyrst og fremst hefði þurft að hugsa fjölskylduna og svo væri hún mamma ungs mann sem væri mjög krefjandi aðstæðum. Þar að auki væri heilsennar ekki góð og hún þyrfti mikið að hvílast. Þarna vísaði hún til þess að sonur hennar, Marius Borg Hoiby, hefur verið fyrir rétti undanfarna vikur, ákærðu fyrir fjölmörg kynferðis og fíknefnabrot, sjálf á hún við vanheilsu að stríða vegna alvarlegs lungnasjúkdóms. Viðtalið var undirbúið í þaula, ekki var aftur minnst og Hoiby, konungsfjölskyldan fékk spurningarnar sendar fyrirfram. Viðtalið var Mette Marit greinilega nokkuð erfitt. Á stundum virtist hún við það að beygja af. Hún sagðist ekki að vita af því að Jeffrey Epstein hefði verið dæmdur fyrir kynferðsbrot þegar hún gisti í hús hans á Palm Beach í Flórida. Sameiginlegur vinur þeirra sem hún vildi ekki nefna hefði fengið húsið lánað.
Nú að ég hafði brukt mest tíð på að bearbeida. Det at jeg har vært der, og ikke minst har skyldfølelse for offrene, det er klart det, men jeg har brukt veldig mye tid på å bearbeide dette. Så det er jo veldig vanskelig for meg personlig.
En þetta sé það sem hafi kom mest sótt aðinni eftir að framkom upplýsingar brot Epsteins og samviskubit gagvar þeim sem hann braut á. Eftir óþægilegt atvik sem ekki var útlistað frekar þá hafði hún hringt í Hákon mannsinn, líst því að sér fyndist hún ekki vera örugg, enga síður heldu samskipti við Epstein áfram og það helgist að því að hann hafi kunnað að spila með fólk og vefja fingur sér. Hún sjáði mjög eftir því að tala hann til vinna og hefði helst aldrei viljað hittan. Norskir fjölmiðlar hafa rýnt í viðtal í dag og mörgum viðmælendum er að skilja að svör Mette Maritar dugi ekki til að endurreisa traustið.
På et tidspunkt så begynte jeg plutselig å tenke på prinsessen på erten. Og tanken bak det at hun ble litt for irritert. Hun ble litt for kongelig i sin avvisning av enkelte spørsmål.
Hjell Terje Ringdal, lektor ved Kristjania Háskóla, sier at sér hafa orðið hugsað til prinsessunar á bauninni, þeirra sem varð ekki svepsamt því hún fann fyrir bauni gegnum 20 dýnur og 20 dúnsængur. Ringdal þykir sem Mette Marit hafi verið full hofmóðug og pirruð og hún hafi ekki svarað spurningum. Sigrid Kvítste, álitsgjafi hjá Dagblaðinu, segist vera á báðum áttum eftir að hafa horta viðtalið.
Min umiddelbare reaksjon på dette intervjuet jo litt sånn dobbeltsidig. På den ene siden så får jeg sympati for Mette Marit. Det er åpenbart sterkt. Hun synes det er pinlig å fortelle om. Hun gråter litt. Og på den andre siden så er jeg egentlig litt skuffet. Jeg synes ikke hun går i detalj slik hun burde gått i detalj.
I aðra röndinni hafði hún samúð með Mette Marit. Krónprinsessan hafði verið ærlega í viðtalinu þótt henni hafði fundið sumt óþægilegt og viknað. Í hina röndina segist Vítste hálf vonsvikin. Svörin hefði þurft að vera fyllri. Fleirum finnst sem prinsessan hafi vikið sér undan því að svara spurningum og það Epstein hafi vafið hennum fingur sér dugi ekki til að útskýra af hverju henni varð ekki ljóst miklu fyrr að hann væri ekki vætmaður. Strax 2019 var hún spurð Epstein og vísaði til þess þá að þetta væri einkamál, konungsfjölskylda eigi rétt á einkalífi.
De kongelige skal ha rett til et privatliv og det kan man jo forstå, de står i denne rollen som kongelige gjennom et helt liv. Men hun da ble involvert, trukket inn i en sak av den dimensjonen som Epstein-skandalen var, så spiller det ikke noen rolle at dette var en privat relasjon. Hun kronprinsesse i Norge, hun representerer landet.
Kjetil B. Alstaheim, som skriver for Aftenposten, finnes det ikke mye varer i disse svør. Vissulega eie kongafolk rett av å verja sitt enkaliv, en þegar fjölskyldan dreist inn i hneiksli av þessari stærðargráðu skiptir det ikke máli. Mette Marit sé kronprinsessa Noregs fulltrú i landsins og norðmenn hafa átt rett av å vita hvernig þessi mál voru vaksin. Þá finnst fólk í ýmsu ósvarað tölvupóst þar sem Mette Marit segist hafa googlað Epstein og segir þetta líti ekki vel út. Nú segist hún ekki muna 15 árum síðar hvað leitin leiti í ljós. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, er í hópi fárra sem rættir við, sem er heldur jákvæður. Það sé gott að hjónin hafi komið fram til að svara spurningum og skipti miklu fyrir traust í norsku samfélagi. Það því alls óvíst hvort þetta viðtal dugir til að endurreisa traustið. Sé og hör, miðill sem fjalla mikið kongafólk, oftast á frekar jákvæðan hátt, hefur kallað til Johan Lindvell, sænskan hirðsjárfræðing sem segir hún get ekki orðið drottning.
Vi har aldrig sett något liknande och att Marius-rättegången startar och samma inom samma vecka släpps Epstein-filerna på Mette Marit. Det är tajmingen från helvetet.
Lindvell segist aldrei hafa séð annað eins. Það að réttarhöldin yfir Marísu Hópi hófust nánast leið og Epstein skjölin birtust sé tímasetning frá helvíti. Á hverju þingi borin upp tillaga lýðveldi sinna að afnema konungsveldið og alltaf hún felld. Það gerðist líka í vetur, jafnvel þótt tillagan væri borin upp í sömu viku og stormun skall á, spurning hvað gerist næst.
Það var Anna Kristín Jónsdóttir sem sagði frá. Þorgils Jónsson hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra og tæknimaður var Mark Eldredt. Fleira ekki í speklinum. Verið sæl og góða helgi.